teď máme třetího
na holení.
A to Miloše Zemana.
Posloucháte šestidílný speciál podcastu Keci a politika o třech posledních českých prezidentech. Havel, Klaus a Zeman. Aneb hodný, zlý a ošklivý. S politologem Lubomírem Kopečkem.
Miloš Zeman pro mě, tam nejsou takové zvraty jako u Václava Klause, ale vidím tam taky dvě etapy bez ohledu na funkční období. On to funkční období měl 2013, 2018, 2018, 2023. A to první období vidím 2013, 2 a začátek, nebo rok, celý ten rok 2013, kdy on nastoupil, kdy nastoupil za situace oslabené vlády Petra Nečase, která ztrácela mandát, potom po zásahu na úřadu vlády padla. On sestavil nepolitickou vládu Jiřího Rusnoka a já si pamatuju, důležitý byl v té době sjezd sociální demokracie, na který Miloš Zeman přijel do Ostravy. Byl jsem tam, vidím to jako dnes, kdy až na Bohuslava Sobotku, který byl předseda, tak všichni sociální demokraté vstali, tleskali mu a on říká, podívejte se na mě, já nejsem váš nepřítel, já jsem váš přítel. A tehdy bylo jasně vidět, že ty špičky sociální demokracie až na Sobotku přijali jeho vůdcovství a tam vznikla taková ta idea, že on bude prezident, jmenuje sociálně demokratického premiéra, který bude vládnout s podporou, ať už přímou, nebo jenom toleranční komunistů. To byla ta... A on měl takovou tezi, že vlastně by mohl být tak trochu francouzský prezident na zapřenou, tedy že by to byl někdo, kdo bude spolu rozhodovat o některých ministerstvech a bude mít vliv na tu vládu. Mimochodem tuhletu ideu pak zrealizoval, když se stal premiérem Andrej Babiš, který měl taky vládu, která byla tolerována komunisty a tehdy standardně ministerstvo obrany nebo ministerstvo zemědělství obsazoval Miloš Zeman, nikoli Andrej Babiš. Takže to jenom chci říct na úvod, že to bylo to první období, ale to první období ty volby skončily úplně jinak, nebo o něco jinak, než si myslel. Vládu nakonec musel vytvořit Bohuslav Sobotka, který obhájil s Andrejem Babišem, přitom obhájil svoje vůdcovství sociální demokracii. A i když se to dnes nezdá, tak Miloš Zeman skončil v koncem roku 2013, začátek roku 2014 absolutní izolací, jeho popularita šla dolů. Z člověka, který byl aplaudovaně vítán na sjezdu SOCDEM, se stal taková nemilá přítěž té strany. A byl úplně na okraji. Dlouho se z toho zpamatovával a až zhruba někdy v polovině roku 2015 našel znovu tu zlatou žílu, přes níž se dostal k popularitě a znovu zvolení a to z mého pohledu byla v Evropě nezvládnutá migrační krize, kdy on ucítil, že tam je ten prostor a postavil se na tu silně na tu protimigrační vlnu, spojil se s podobnými hnutími u nás, vystupoval na jejich mítincích. No a pak ještě byl ten rok 2005 důležitý v tom, že on dlouhá léta našlapoval kolem Andreje Babiše, protože k němu neměl důvěru poté, co jeho vláda mu nechala zprivatizovat Unipetrol a pak z části vytunelovaný to vrátila zpět státu, tak on neměl dobré vztahy s Andrejem Babišem. Navíc od některých zemědělců věděl o tom, jak Andrej Babiš zametl s jejich podnikáním, jak je vytlačil z jejich biznisu, čili on měl informace o Babišovi, přesto čistě mocensky vytvořil v tom roce 2015 s ním pakt.
A hlavně to byl Andrej Babiš, byl dlouholetým spojencem jeho klíčového oponenta v sociální demokracii Stanislava Grosse.
To jsem zapomněl. No. Takže já vidím ty dvě jeho etapy 2013, 2014 a potom 2015 až do dnes. Tak, pánové, to na vás.
Je třeba tam připomenout třeba takové jako zajímavé momenty, kdy už, ty jsi se říkal, že byl v takové jako letargii, jako, ale je tam třeba zajímavý moment toho období, kdy se ustavovala Sobotkova vláda a kdy vlastně přesto, že ta vláda už byla fakticky, ty volby dopadly tak, jak dopadly, tak on se hned jako v zárodku toho volebního období, těsně po těch volbách, jako pokusil o ten půjč proti Sobotkovi, že jo. Společně s hlavně s Michalem Haškem a lidma kolem něj. Takže on sice možná působil, že je v letargii, ale zároveň nestratil, ještě v té době, nestratil ty instinkty té kobry, jako. A při první příležitosti, kdy se mohlo jako dostat k pozici člověka, který bude ovládat tu vládu, tak se o to hned pokusil, že jo?
No ne, on nemohl, on plánoval, že Sozdem to udělá jenom z komunisty a Sozdem na to neměla dostatek hlasů, jenom to z komunisty. Čili ano. Proto mu nevyšla ta varianta, vstoupil do toho ten Babiš toho, to a proto on to celé neudělal.
Ale pokusil se svrhnout jako předsedu, který
to jo,
vyhrál volby, že jo?
To byla jiná konstelace.
Já jenom drobnost, jako díváte-li se na ten časový sled. Já nevím, jestli iniciativa k lánské schůzce, lánskému puči, zešla opravdu z Hradu. Na mě to v tu chvíli působilo, že Michal Hašek se chtěl zbavit stranického předsedy.
100%. Samozřejmě, Zeman to dlouho připravoval, marginalizovat Sobotku.
Jasně.
Ale konkrétně ten lánský puč, to byla spackaná věc Michala Haška.
Takže v danou chvíli...
To jako mohlo proběhnout jinak fakt, a jinými
dívám-li způsoby. Se na tu souslednost. Samozřejmě je tu představa Miloše Zemana, že to křídlo v sociální demokracii kolem Michala Haška využije. To, jako já o tom ani na vteřinu nepochybuji. Na druhou stranu, když se dívám prostě na ten konec roku 2013, tak ono to bylo, tak říkajíc, obou strané, to jest Michal Hašek v tu chvíli hledal u prezidenta podporu pro něco, co chtěl udělat. A samozřejmě ji zjevně našel akorát v danou chvíli ten v uvozovkách puč, protože to byl prostě mocenský boj v danou chvíli, takže ten výraz puč je tady hodně...
On jel scénář, který už měl naplánovaný dlouho předtím, to já jsem se s ním sešel a ne, že by mě o tom... Ano, před těma volbama ještě. A ne, že by mě o tom přímo říkal, ale on byl skálopevně přesvědčený, že s komunisty budou mít velkou většinu. Oni rok předtím, 2012, udělali ve většině krajů s komunisty koalice, jo. Takže oni chtěli zopakovat ten krajský model, plus on si říkal, když nás vlastně bude podporovat Miloš Zeman, tak má role bude větší. A najednou se do toho vklínil ten Babiš, nikdo neviděl, co si o tom má myslet, o těch jeho 18%, a tady tu levicovou budoucí koalici KSČM a ČSSD úplně jako převoral.
To nemůžu než souhlasit, jenom jako upozorním, že nebyl že si myslím, že nebyl úplně v letargii, že
v letargii byl, když se mu tenhle ten plán nezdařil.
Jo takhle, okay.
Takhle jsem to myslel.
Dobře.
Technicky, já bych teďka opustil tuto krásnou, ale velmi svéráznou epizodu. Když já se dívám na Miloše Zemana, tak vlastně hlavní plusy jeho působení, ty tam určitě jsou, ale v tom předprezidentském období. Tady určitě se dá zmínit prostě vytažení sociální demokracie z politického suterénu v 90. letech. Ta jeho role v roce 89, tím myslím, jak před listopadem, tak po listopadu. Prostě máme tu člověka, který je důležitý, viditelný v rámci...
Populární.
V rámci bourání toho starého režimu. A samozřejmě Miloše Zemana, to už jdeme hodně zpátky, někdy na tom konci 70. začátku 80. let v rámci těch jeho seminářů, které vlastně dávají dohromady lidi, kteří se baví o tom, jak ten režim je problematický z hlediska dopadu, když to teďka velmi zestručním. Když jdu do toho prezidentského období, a to je podle mě hodně důležité, tak pokud jsem zastánce parlamentní demokracie, tak nemůžu považovat Miloše Zemana za dobrého prezidenta.
To určitě ne.
Pokud jsem zastánce toho, že ten režim chci změnit, tak musím konstatovat, že se mu to prostě nepodařilo. Že ty jeho deformace, které tady jsou, to je prostě ta Rusnokova vláda, to jsou ty momenty, kdy tady vlastně určuje nebo se snaží, a někdy to opravdu určuje, obsazení některých ministerstev, především v té Babišově druhé vládě, tak to je vlastně něco, co opravdu deformuje ten režim. Na druhou stranu Těžko říct, jestli to může mít nějaké trvalé kontinuitní pokračování, prostě ta parlamentní demokracie to zjevně přežila. To je vidět konec konců na té stávající situaci, kdy Fialova vláda si v zásadě zajistí to, co potřebuje.
Já tomu říkám, že Miloš Zeman, já nevím, jestli on chtěl změnit ten režim, to si myslím, že muselo mu být jasný, že takovou sílu jako nemá. Jo.
Fakt.
Ani v tom minulém období.
Podle mě, jako to, co tady zmínil Bohumil Pečinka, že to dělal tak trochu pokoutně, tak trochu mimo ústavně. On využíval spíš ty mezery, co v té ústavě jsou. A je otázka, jestli se dají dobře vychytat. Tak to vlastně byla opravdu snaha ten režim změnit takovou tou neformální cestou. No, neformální, to je, že ústava zůstane tak, jak je napsaná, akorát ty vyložíme.
Akorát si zvykneme na něco jiného.
Přesně tak.
Já tomu říkám, že Miloš Zeman vlastně v obou dvou těch svých mandátech v podstatě permanentně testoval elasticitu hranic jak ústavy, tak té parlamentní republiky jako takové. Myslím si, že věděl, že nemůže ji změnit, ale zkoušel, kam až ho ta politická reprezentace pustí, přičemž minimálně v tom minulém volebním období, teďko myslím vládním volebním období, sněmovním, ho samozřejmě mu v tom nahrávala naprosto neuvěřitelná slabost jako premiéra a jeho pozice ve sněmovně.
Která byla prostě oslabená tím, čím byla.
Za prvé. A za druhé, což si myslím, že je mnohem důležitější, než přímo jako silová pozice vlády ve sněmovně, je vlastně to, že Andrej Babiš není politikem v tom smyslu, že ho zajímají politická témata celospolečenského typu. Jo. Ho nezajímá obsazování ústavních soudů, ho nezajímá v podstatě ani zahraniční politika, ho nezajímají, tyhle všechny věci ho víceméně nezajímají. A tudíž tím, že se dostal ještě do té slabší pozice ve sněmovně, tak nechával toho prezidenta jako zajít za hranice, za které by ho žádná předchozí vláda jako nepustila. A to, že Miloš Zeman mohl dělat to, co dělal, je hodně, hodně vina jako Andreje Babiše, a to vidíme dneska, že když ta vláda je pevná a trvá na tom, že ty hranice existují, tak ten prezident se o to ani nepokouší. Jako.
Já bych řekl, že se o to občas trochu pokusí, vezmu-li teď jmenování jedné funkcionářsky na nejvyšší kontrolní úřad, kdy řekl, že ji nejmenuje, tak tam je vidět, že pořád testuje. Testoval to konec konců u jmenování Lipavského, se kterým otálel a udělal to až pod tlakem. To jest, tam je vidět, že to testuje pořád přes ten zdravotní stav, ve kterém je. A přesto, že vlastně, řekněme, v těch posledních dvou letech, v době, kdy tu byl hlavně koronavirus, se ocitl v takové zvláštní hibernaci, kdy se veřejně projevoval spíš velmi zřídka. A to je vlastně podle mě další dluh, který se dá u Miloše Zemana vypíchnout. Vezmu-li tu hodně nepříjemnou éru koronakrize, tak on vlastně nebyl schopen a nemohl ani díky své osobě vystupovat jako nějaká sjednocující, povzbuzující osoba, za kterou by, tak říkajíc, se mohli Češi semknout. Prostě představa, že se Češi semknou za Miloše Zemanem při jeho vystupování je prostě úplně mimo realitu.
Nepředstavitelné.
Jedna moje známá byla pár dní před tím, než začal lockdown, ten asi začal kolem 13. března 2020, tak ona byla asi 10 dní předtím na večírku u příležitosti výročí nástupu Miloše Zemana na Hrad. Takže 2020 to bylo nějaký výročí. A ona, bylo to na Pražském hradě plus ve stanech kolem tam. A ona to popisovala tak, že to bylo první masové promořování. Miloš Zeman si vzal hlavní slovo, dělal si z covidu úplnou prostě legraci, zlehčoval to všechno, No a pro ní to byl šok, že přišel 12. březen a on odešel do úplné ilegality. Čili prezentoval tady jeden postoj a pak vlastně, když měl nějak oslovit tu veřejnost nebo uklidnit nebo cokoliv, tak na to úplně rezignoval a podle mě ho to jeho okolí, nebo to jsme si my domýšleli, že to okolí skrývá, rozhodně selhal.
No tak zdravotní stav je faktor, který tady taky určitě sehrál roli.
Že se jako bál, jo?
Ne, já si myslím, že on byl konec konců od roku 2020 byl na vozíčku a myslím si, že zrovna v té době 2020-2021 je vlastně ta jeho schopnost vystupovat veřejně v podstatě hodně minimální. To bylo vidět, jak na té frekvenci...
Co Roosevelt v době druhé světové války?
Ale jiný typ choroby, že jo?
Přece jenom, ono nejde jenom o ten to, vozík. Že přesně tak, že fakticky nebyl příliš fyzicky pohyblivý, ale je otázka, jak vlastně funguje.
Tolik politiku jeho... mělo choroby John Kennedy, teď to je několik set stran.
Jinak. Je normální, že prezident je ve stavu téměř nepřetržitého zdravotního opečovávání?
No, prezident Wilson tak byl, prezident Roosevelt, John Kennedy nešel nikam bez doktora, protože pořád museli něco píchat.
A bylo mu 45, že jo, ne 75.
No, ale o to byl ten stav zdravotního.
Ano, vizualizaci se určitě ocitl a Klauze jsme se bavili o tom, jak vlastně malé společenství je kancelář prezidenta republiky, tak když se ocitnete v izolaci ještě v rámci takhle malé společnosti, tak to na vás, vzhledem tomu, že trvá třetí rok, jako musí mít jako fatální vliv, jo, podle mě.
Když si představím Vratislava Mináře, tak určitě.
Přesně tak.
Já to teďka nechci zlehčovat, ale samozřejmě ono tady funguje z hlediska vnímání prezidenta i to okolí. Bavili jsme se o tom u Klauze, vliv to mělo samozřejmě u Havla. Podle mě u Zemana je to asi jedno z těch největších mínus v rámci jeho veřejného vnímání. Prostě vnímání kancléře, který je trestně stíhaný, který je spojovaný s velmi podivnými věcmi, typu přestavby své vily bez stavebního povolení, typu toho, že má velmi zvláštní biznis, kdy není úplně jasné, z čeho ty peníze reálně plynou. A nebo typu toho, že tady dojde v rámci koronaviru k porážce je prasete, které pan kancléř vlastní a vyvolá to v zásadě neuvěřitelnou veřejnou blamáž. Tohle nejsou věci, které by měly být spojovány s úřadem prezidenta.
Tak přiznejme si, že v zásadě oba dva ty jeho mandáty jsou cestou k vesnické hospodě čtvrté cenové skupiny ze vším, co k tomu patří, jo.
To je krutý soud.
Je. A se vším, co k tomu patří, včetně celého toho ansáblu, který se zúčastňuje pravidelně těch večírků, oslav a podobných akcí, které tam ještě před tím koronavirem probíhaly a teď zase jako probíhat asi možná budou. Pak vidíte, co tam za ním chodí za lidi dneska, nebo co chodí za lidi za Minářem s Nejedlým. To je... Jako jestli Václav Klaus prošel nějakou transformací, kterou jako mentální a změnou, které můžeme říkat, že, přičítat tomu, že stárnul a dostával se do izolace, tak u Miloše Zemana je to násobně ten proces. Ale přesto Klaus dokázal udržovat nějakou noblesu jako vizuální a společenskou, tak u Zemana už na tohle tam všichni rezignovali a on taky. Protože nejenom jako kauzy typu zabíjačka tak, ale vzpomeňte si přece na fotografii prezidenta republiky jako v plavkách, jako na rybníku v
každoroční fotografie
na Vysočině s těma alkoholickýma nohama jako opírajícího se o ty pádla. To je nedůstojné i starosty jako samoty někde jako na okraji společnosti, jo.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.